Tātad 16:35 valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas saņēma izsaukumu uz Daugavgrīvas šoseju par to, ka netālu no jahtu piestātnes apmēram 200 metrus no krasta ir aizdegusies jahta. Ierodoties ugunsdzēsējiem glābējiem notikuma vietā konstatēts, ka jahta braucot ar mastu ir aizķērus augstsprieguma elektrovadus un aizdegusies apmēram 20 kvadrātmetru platībā. Ugunsdzēsēji glābēji no degošās jahtas izglāba 12 cilvēkus, kuri bija cietuši un nodoti neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Uz dotā brīdi ugunsdzēsēji glābēji strādā notikuma vietā, lai nodzēstu šo degošo jahtu, bet visi cilvēki, kas atradās uz jahtas, ir nodoti attiecīgi mediķiem.